Book 2
81
81
Pretérito 1
Praeitis 1
Escribir
Rašyti
Él escribió una carta.
Jis parašė laišką.
Y ella escribió una postal.
O ji užrašė atviruką.
Leer.
Skaityti.
Él leyó una revista.
Jis skaitė iliustruotą žurnalą.
Y ella leyó un libro.
O ji skaitė knygą.
Coger, tomar, agarrar.
Imti.
Él cogió un cigarrillo.
Jis paėmė cigaretę.
Ella cogió un trozo de chocolate.
Ji paėmė gabalėlį šokoladų.
Él era infiel, pero ella era fiel.
Jis buvo neištikimas, bet ji buvo ištikima.
Él era un holgazán, pero ella era trabajadora.
Jis buvo tinginys, bet ji buvo darbšti.
Él era pobre, pero ella era rica.
Jis buvo neturtingas, bet ji buvo turtinga.
Él no tenía dinero, sino deudas.
Jis turėjo ne pinigų, bet skolų.
Él no tenía buena suerte, sino mala suerte.
Jis neturėjo laimės, jam nesisekė.
Él no tenía éxitos, sino fracasos.
Jam nesisekė, jį persekiojo nesėkmės.
Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho.
Jis buvo nepatenkintas, bet nepatenkintas.
Él no era feliz, sino infeliz.
Jis buvo nelaimingas, bet nelaimingas.
Él no era simpático, sino antipático.
Jis buvo nesimpatiškas, bet nesimpatiškas.